Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, moi boas, saúdos de Belén Rodríguez de Radio Cerna, este espazo de radio no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas da última semana grazas á Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA. Esta semana Galiza volve a arder. A primeira gran vaga de incendios do ano arrasou xa máis de 1.500 hectáreas na provincia de Lugo. O foco principal originouse no concello de Valeira, estendeuse aos veciños municipios da Fonsagrada e Ribeira de Piquín. O forte vento, o calor destes días provocaron que as chamas se propagasen rapidamente. Isto obrigou o goberno galego a declarar alerta de nivel 2 como medida preventiva pola proximidade do incendio ao núcleo de Fornias. Ademais, varias aldeas foron desaloxadas temporalmente. Outros lumes tamén afectaron a parroquia da Lagoa, en Alfoz, a aldea de Vieiro, en Viveiro, en Xián, Taboada, na comarca da Chantada. A Baixa Limia e Viana do Bolo sufriron igualmente incendios, aínda que xa están extinguidos por completo. Esta primeira gran vaga de lumes do ano prodúcese co 50% do cadro de persoal de extinción de incendios inoperativo, tal e como denunciou o CESIF nun comunicado. Exixe incorporar 1.000 bombeiros e bombeiras ante esta situación de risco. Ademais, a Xunta de Galiza aínda non levou ao Consello Forestal o Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais do ano 2023. Ten previsto facelo na primeira quincena de abril, mentres que na segunda será cando se leve a reunión semanal do goberno galego. A Xunta asegura que o documento está listo desde hai tempo, pero que faltan flocos por perfilar. O PSDG demanda un plan de verdade efectivo e operativo e lamenta que non vai haber tempo para consensualo co sector. Ao tempo que os incendios volven facerse con varios montes do país, a Dega pon o foco nas neglixencias da Xunta de Galiza nos propios traballos de prevención, á hora de acometer rozas e limpezas contra os incendios. E é que esta semana a Asociación Ecologista tivo constancia dunha roza que causou danos nunha poboación de carballo a nano no monte de San Cibrán, en plena Rede Natura 2000 no monte Pindo. O carballo nano é unha árbore que está incluída no catálogo galego de especies ameazadas coa categoría de vulnerable desde o ano 2011. Porén, a Xunta aínda hoxe non presentou ningún plan de conservación para garantir a súa viabilidade ecolóxica. Para Dega, este caso exemplifica a falta de interese da Administración na conservación do patrimonio natural. Tamén a Mosa asegura as consecuencias das rebaixas legislativas continuas levadas a cabo pola Xunta coa Rede Natura 2000. As últimas modificacións pasaron a considerar as rozas de biomasa como medidas de xestión necesarias contra os incendios. Porén, nin a Consellería de Medio Rural nin a de Medio Ambiente verificaron a presenza desta especie protexida antes de acometer as limpezas. A Xunta de Galiza emite unha declaración de impacto ambiental favorable pro parque eólico de Bustelo e Barallans entre Cabana de Bergantiños e Coristanco. Tamén acaba de autorizar a construción do proxecto eólico Serra de Liñares entre a Fonsagrada e Negueira de Muñiz en Lugo. Polo outro lado, a Administración denega o parque eólico de Soesto entre Laxe e Vimianzo polo seu impacto sobre a fauna. O proxecto promovido por EDP Renovables atoparíase a uns 600 metros da zona especial protección para as aves da Costa da Morte. E precisamente esta semana o Grupo Ibérico de Tartarañas alertou nun comunicado de que o aumento de proxectos eólicos e solares poñen ao bordo da extinción dúas especies destas aves. Para evitalo, demandan que os estudos de impacto ambiental, que segundo din non alcanzan unha calidade técnica mínima, analicen con extrema cautela o impacto sobre as aves. Atentón piden a paralización de todos os proxectos. A tartaraña cincenta, elixida ave do ano 2023, e a gata fornela son dúas especies presentes en Galiza que se atopan nunha situación moi delicada. Calquera ameaza adicional provocaría, din, un dano irreparable. Estas alertas do ecoloxismo conviven cos novos acordos do Parlamento Europeo para aumentar o obxectivo de consumo de renovables para 2030. En concreto, do 32 previsto inicialmente pasa ao 42,5 fixado agora. Trátase dun acordo provisional co que o Consello e o Parlamento Europeo queren acelerar a integración das renovables en sectores onde a incorporación está sendo máis lenta. É o caso do transporte, da industria, dos edificios e da calefacción e refrixeración urbanas. Nesta mesma liña, o Consello de Enerxía da Unión Europea deu luz verde definitiva á prohibición de vender coches con motores de combustión a partir do ano 2035. Isto inclúe os de diésel, gasolina e tamén os híbridos. Un novo obxectivo de cara á descarbonización da mobilidade que tamén inclúe o reto de instalar estacións de carga de vehículos eléctricos cada 60 km pro ano 2026. No Estado español, a peche de 2022 había pouco máis de 18.000 puntos de acceso público, lonxe dos ata 100.000 que o goberno fixou para este ano presente. Unha boa nova pro medio ambiente galego. A Xunta declara finalmente a caducidade das concesións mineiras que afectan a mina de volframio de Barilongo en Santa Comba e tamén ao proxecto de mina a ceo aberto de Corcel Minerals en Castriz, tamén neste mesmo municipio. Ecoloxistas en Acción celebra a decisión, pero exixe unha restauración de calidade dos espazos, ya que o plan aprobado no 2011 cun orzamento de 53.000 euros é, segundo a asociación, insuficiente para facerse cargo do peche da mina, cun custo real de mínimo 5 millóns de euros. A loita continúa agora contra a autorización da mina de Urbas en Muras. Ecoloxistas en Acción presentará unha demanda no contencioso administrativo contra este proxecto que contempla un total de 12 balsas de decantación no Monte de Escoiras. A rotura dunha delas alerta a Asociación Ecoloxista tería consecuencias nefastas para os núcleos e ríos máis próximos. Ademais, os materiais en suspensión destas balsas contaminarían o chan e as plantas da zona. Rematamos, como sempre, coas actividades para os próximos días. Este venres 31 de marzo inaugúrase na Galería de Arte Solaina da cidade de Lugo a mostra eólica Asinón, impulsada coa colaboración de Adega. Está conformada pola obra de 7 artistas de distintas disciplinas. Ademais, ás 7 da tarde terá lugar unha charla sobre a eólica impartida pola presidenta de Adega Lugo, Adela Figueroa. Tamén este venres en Moaña, o secretario técnico de Adega, Finseireixas, dará un obradoiro xurídico legal sobre especulación coas poligonais eólicas. Será ás 8 da tarde. Por último, cómpre anotar no calendario outra data relevante. 23 de abril, nova mobilización da Coordinadora Eólica Asinón, que desta vez chama a rodear o edificio da Xunta de Galicia en San Caetano, en Santiago de Compostela, para demandar unha nova planificación eólica sen especulación e que garanta a participación pública. Coincidindo coa data límite establecida pola normativa vixente para outorgar autorización previa aos proxectos eólicos promovidos en Galiza con declaración de impacto ambiental favorable, a Coordinadora Eólica Asinón convoca o povo galego a participar nesta nova mobilización en Santiago de Compostela. Baixo o lema "Rodeamos a Xunta", manifestarase a repulsa da sociedade galega aos 77 proxectos eólicos con declaración de impacto ambiental positiva cuxa aprobación podería ser inminente. Non, din, sen antes ampliar a rede Natura e restituir os dereitos de participación pública. E nos voltamos despois de Semana Santa. Agardamos que teñades unhas longas e felices festas. Falamos á volta. Unha aperta.